Mee irra gaafii takkaan si gaafadha?
Gaafadhu.
Ameerikaa fi Raashiyaan hangam adda fagaatan?
Kaartaa irratti haalaan adda fagoodha. Gloobii irratti garuu ollaa walii jiran.
Hedduun namaa kaartaa ilaalee biyyoonni lamaan kun akka waan haalaan adda fagoo jiraniisa.
Dachin irra jiraannu akka kaartaa addunyaa diriirtuu miti.
Ameerikaa fi Raashiyaan kiiloomeetira 3.8 qofa adda fagaatan. Namni Raashiyaa dhaabbatee Ameerikaa ijaan arkuu ni danda'a jechuudha.
Anta nan beeku hanga nama dooletti dhihaataniiree.
Jidduu biyyoota lamaanii iddoo lixa xiqqoo bishaaniin marfamteetu jira. Iddoolli lamaan kiiloomeetira 3.8 walirraa fagaatan. Gamni tokko Raashiyaadha, gamni kun ammoo Ameerikaadha. Daangaan biyyoota lamaanii iddoo lixa kanarratti daangeffama.
Iddoo lixa sana namatu irra jiraata?
Tan gama Ameerikaa nama 82 irra jiraataa jedhan. Tan gama Raashiyaa ammoo waraana Raashiyaa muraasaatu irra qubata. Yeroo qabbantii buutu baarii naannawa kanaa guutumatti cabbiitti jijjiirama. Yeroo tana lammiileen Ameerikaa fi Raashiyaa miilaan walitti cahuu ni danda'an. Garuu sababaa siyaasaatiif namni daangaa san qaxxaamuru hin jiru malee.
Ajaa'iba! Ani biyyoonni lameen ollaa ta'uu isaanii hin beeka. Garuu hanganuu walitti dhihaachuu isaanii hin beeku.
Anis dhihumaan bare. Silaafuu guyyumarraa waa baraa deemanii mire.
Akkas.
Soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuur al-Hudaati. Raadiyoon Nuur al-Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuur al-Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuur al-Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرجفت تنور الهداك بجمو أكم نجي هجرتو الحمد لله ثم الحمد لله رأسنا جاي ولتري بنجر
صحابتي تشبه كمان أبو الدرداء قرباتك وخنمني إردت ولتك أبامي تماني إسار رب سنرك مال بالليس مالي فكنت تلويتني الرب ستن جاي قافتي
تولي
قناة Kumbar horma badiiti. Badiin addan bahu. Guyyarraa badii gurguddoo dalagaa oola. Jaaniin.
Hayyee.
Mee hin arrabsinaa, hin tuminaa. Takka gorsaatii isaaf adda baasaa laalaa jeen.
Akkas.
Hayy, ati amma isa kanan jibbitu. Jaaniin. Isa caalaa dalagaa isaatiin jibba. Inni yoo dalagaa badii isa lakkise, obboleessa kiyyaa jeen.
Maasha Allah.
Gurbaan tumamaa ture hoggaa haasawa kana Abu Dardaarraa dhage. Achumatti ta'ubatee dalagaa badii san dhiisuuf murteessee gama rabbii deebi'e.
Gorsi akkaan murteessaadha. Fira kee yookiin nama biroo ta'us nama badii irratti gartee numa gorsi murtiif hin jarjarin. Diinni keenya guddaan badiidha malee nama badii hojjetu miti. Namni badii hojjetu qajeelee keeyyiree gurguddoo hojjechuu danda'a.
Naam, mee egaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu.
Tole, arri guyyaa irra bu'uu isaanii 25 bara 1446 akka lakkoofsa jiraatti.
Oktoobar 28 bara 2024 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkololiisa 18 bara 2017 akkuu ta'u, guyyaan guyyaa isaaniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Nama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaada.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Gama sagantaa seenuun duratti yaadachiisa tokkoon harkaa qaba.
Yaadachiisa akkam?
Sagantaa tumsa raadiyoo Nuur al-Hudaa eegallee irratti wanni addaa mul'achuu eegale.
Wanti addaa maali?
Namaatu garee waatsaappii baayimii ekkooffii jedhee banee namatti afeerutti jira.
Maalitti godhuuf?
Gargaarsa walitti qabuuf tahinna.
Nuti yoom gama siin gaafanne?
Waan inni kana godheef nuti hin beeynu. Garuu hordoftoonni keenya akka kanaan hin sobamne yaadachiisuu qabna.
Namni tumsaaf nuti bakka buufanne hin jiru.
Dhimma tumsa Nuur al-Hudaatiif gareen waatsaappii baname tokkollee hin jiru. Gareen telegiraamaatiis hin jirtu.
Gargaarsi raadiyoo Nuur al-Hudaatiif ergamu karaa baayimii ekkoofii yookiin karaa baankiiwwan akkaawuntii nuti asirratti dubbannu qofaan ta'a.
Mee torbaan dabre keessa sochiin baayimii ekkoofii irratti maal fakkaata? San gabaabsinee dubbannee yoo gama sagantaa ceene hoo?
Torbaan dabre keessa namoonni muraasni miseensa Nuur al-Hudaa ta'anii galmaawanii jiran. Saadiq Abbaa Jamaal baatii baatiin dolaara 20 galmaawe. Umwaalii Anis baatiirraa dolaara 15 Nuur al-Hudaaf gumaachuuf galmooyte. Dhageeffattoon teenyaa takkas maqaa dhuunfattee bakka maqaatti rabbiif jecha jettee katabde. Ani rabbiif jecha Nuur al-Hudaa bira dhaabbadha jettee dolaara 15 hin galmooyte.
Gama birootiin Marwaa Sa'iid Omaha Nebraaskaa USA irraa baatii baatiin dolaara 10 galmooyte. haajaa qabduu simattee du'aayinaaf godhaa jette. Yoo hayyama rabbii guddaate torbaan dhufuqeessummaa du'aayinuuf godhu afeerree haajaa isin himatti achirratti dubbanna inshaAllah. Yaasiin Abdullah USA Kaaliforniyaarraa baatibaatiin $10,000 galmaawe. Obboleessi keenya Hussein Muhammadis Kanadaa magaalaa Kaalgaariirraa $10,000 baatibaatiin Nuralhudaaf gumaachuuf galmaawe.
Namoota baay'ee ikka ofiirratti galmooyitan hunda rabbiin isin irraa jaalatu. Addunyaa fi akkarratti isin amalka Yesuus ni jenna. Inshaallah torbaan dhufu sagantaa du'aayii guddoo qopheessine namoota akkaawuntii biyyaa irratti mallaqa erganiifis du'aayii goosisna. Tumsi raadiyoo Nuralhudaa ammas itti fufee jira. Baay'ee ikkoo fi banaa waan humna keessaniitiin galmaawaa isiniin jecha gama dhaddacha jaalalaa isin dabarsina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bustii jaarrata.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 740. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota raadiyoo Nuralhudaa. Maqaan kiyya Aatuqaa'uu jedhama. Iyyannoon tiyya akkaan gabaabduudha. Amma dura intala takka jaaladhee bultii wajjin jaaruuf gaafii dhiheesseef. Isiinis gaafii kiyyanarraa qeebaltee maanguddoo ergadhu naan jette. Kana booda anis maanguddoo ergachuuf dhimma kana maatii kiyyatti hime. Yeroo kana maatiin kiyya guutuu walii galanii intala tana hin fuudhin naan jedhan. Yeroo hedduu itti deddeebi'ee kadhadhee amansiisuu yaaluus na didan. Maatii kiyyarraa namni tokkos kan dhimma kanarratti na deeggare hin jiru. Haala kana keessatti ajaja maatii kiyyaa didee intala tanaa wajjin bultii ijaare. Sababuma kanaaf maatii kiyyaa wajjin wal dhabee kophaa jiraachuutti jira. Amma intala wajjin bultii ijaarre wajji jirra. Garuu maatii kiyya guutuu wal dhabuun haalaan na yaaddesse. Wanti kun humnaa ol natti tahee hirriba na dhoorge. Mee akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaamme?
Maatiin isaa guutuu walii galanii maaliif dura dhaabbatan?
Osoo sababa maatiin didaniif ibsee gaarii ture. Garuu inni dhimma kana hin dubbanne.
Tokko sani lammaffaan ammoo gaafa duraa yeroo intala wajjin bultii ijaaru akka maatii guutuu wal dhabuuf deemu osoo beekutti seene. Amma maaliif yaaddee jalqabe?
Tunis gaafii jabduudha.
Gaafa duraa jaalala intalaatiif hirriba dhabee maatii wal dhabe. Amma ammoo dhimma maatii isaattu yaaddootti tahee hirriba dhoorguu jira.
Silaa sababa maatiin intala tana jibbaniif nuuf ibsee gaarii ture. Akka hundattuu nuti gamuma abbaa murtii dabarsina. Ati iyyannootti aantutti cehe.
Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 734. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota raadiyoo Nuralhudaa. Hojii keessan gaggaarii hunda rabbiin isin irraa haa jaalatu jecha gama iyyannoo tiyyaatti ceha. Gurbaa firummaa dhihoo qabnu tokkotu biyya Arabaa irraa natti bilbilee bultiif na gaafate. Hayyee itti yaadee siif deebisa jedhee telefoona cufe. Achi booda intala adaadaa isaa takkatti dhaqee dhimma gurbaa gaafadhe. Ee inni eegana gaafatee ture. Anis itti himuu sodaadhe. Gurbaan nama gaariidha. Itti heerumii naan jette. Anis yeroo muraasa itti yaadee haala gurbaa nama birootis gaggaafadhe maatii kiyyatti maanguddoo ergadhu jedheen. Innis deebisaa barbaadunaa irraa argannaan maanguddoo ergatuuf maatii ofii dubbise. Maatiin isaatii fi maatiin kiyyas dubbii tana irratti nu dura dhaabbatan. Isin fira dhihooti akka obboleewwaniiti. Bultii hojii ijaaruu hin dandeessan jedhanii didan. Gurbaan nama diin barate. Ragaa qubsaa itti mi'a akka shari'aan hin dhoorgine hubachiise. Kana booda maatiin keenya lachuu hayyama godhanii guyyaa nikaaha qaban. Gaafa nikaaha gurbaan mallaqa maahrii qofa erge. Maanguddoonni mallaqa maahrii fidanii nikaaha nuuf godhaa jedhan. Obboleessi kiyya nama okkalate. Gurbaanis biyya jiru irraa bilbilee nama okkalate. Yeroo nikaaha hidhuuf qophaahan haati tiyya kabajaan haadha abbaa meeti jettee gaafatte. Maanguddoonni nikaahaaf dhufan harka qullaa dhufan. Kun ammoo akkaan isii dallansiise. Amma nikaa hin godhinaa. Gaafa kabajaa nutti gootan nikaa isiniif goona jette. Maanguddoonni nikaahaaf dhufanis hayyee yeroo biroo deebinee dhufnaa. Ammaaf mallaqa maharii qofa nurraa fuudhaa jedhanii mallaqa kennanii bahan. Egaa mana keenyaa bahanii booda gurbaan obboleessi kiyya bakka buufatee fi gurbaan jaarsi kiyya bakka buufate bakka biroo dhaqanii dhokatanii nikaaha godhan. Achirraa yeroo muraasa booda gurbaan na fuudhuuf deemu kun gara biyyaa gale. Naannoo keenya waraanni waan jiruuf nurraa fagaatee Oromiyaama keessa iddoo biroo qubate. Kana booda natti bilbilee ka'ii kottu naan jedhe. Hanga kabajaan aruuza godhannutti ka'ee sittiin dhufu jedheen. Nuti nikaaha walirraa qabna. Bakka fedhetti yoo si yaamadhe dhufuu qabda naan jedhe. Gaafa tokko obboleessa kiyyatti dhaqee yoo biyyi nagaa taate jaarsa kiyya bira dhaquu fedha jedhee itti dubbannaan gaafa san anaan adda baana. Lamoo obboleessa kiyya jettee natti hin dhuftu. Inni maatii keenyaaf kabajaan qabu. Nama kabajaan beeynee wajjin hin jiraattu naan jedhe. Dubbiin tun hedduu na dhibde. Mee akkam godhuu qaba? obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettan waan madawwal?
Eegamaatiin hayyamee nikaaha dhoksuun maaliif barbaachise?
Maallaqa kabaja maatii jedhan tana dhiyeessuuf natti fakkaata.
Kabaja maatii jechuun maallaqa qofaa miti bar. Gurbaan tokko intala takka yoo fuudhuu fedhe haadha abbaa isii akka haadha abbaa ofiitti ilaaluu qaba. Kanaaf ammoo kabaja itti godhee uwwisa. Kun aadaa uummata keessa jiru.
Gabbaroo osoo hin taane kabaja maatiitti jedhan kennaa wayii kennee fi kabaja isaaniif qabu mul'isuu qaba. Aadaan uummanni qabu kana fakkaata. Kanarratti shari'aan maal akka jedhu abbaa murtiitiif dhiisna.
Akkasi haala hundattuu maatii dhoksanii nikaaha godhachuun haalaan fokkata.
Nikaan kun ni taamuun ta'u jechuus abbaa murtii irraa dhageeffanna.
Dhaggeeffattoota keenna kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaata. Dhaddachi har'aa goolabamee jira.
Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunu dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Yeroo ammaa tana wantoota akka rakasha ta'an keessaa tokko telefoona. Waggaa 10 yookiin 15 qofa osoo if booda deebinee waan dabre yaadanne yeroo sanitti namni telefoon harkaa qabu haalaan muraasa ture. Yeroo sanitti namni fira fagoo dubbisuu fedhu dhaabbata teelee dhaqee namoota biroo wajjiin dabaree eeggatee bilbila. Zamana kana ammoo dubbiin faallaadha. Namni hundi telefoon harkatti baatee deema. Bakka fedhe irraa abbaa barbaade bilbilee dubbisuu danda'a. San biraas dabaree appilikeeshinoota akka waatsaappii telegiraam fayyadamuun guutuu addunyaarraa nama fedhe dubbisa. Quba qabduu teenya irraatiin jaarraa tokko if booda deebinee haala yeroo san ilmi namaa itti wal qunnamaa ture isiniif dhiheessina.
Tana quba qabdu.
Waggaa 100 biyyoota guddatan qofatu telefoona qaba. Akka waliigalaatti biyyoonni hundi telefoona qabaatanis biyyoota guddatan qofa keessatti telefoonni tajaajila uummataatiif oola. Namni telefoona fedhu mallaqa isarraa barbaadamu kafalee manatti galfachuu danda'a. Garuu telefoonni zamana sanii akka telefoona yeroo ammaa kanaa miti. Lakkoofsa ittiin bilbilan hin qabu. Iskiriina lakkoofsa mul'isuus hin qabu. Wanti telefoonicha irra jiru maayikii afaanitti qabatanii fi ispiikarii gurratti qabatan qofa.
Namni bilbiluu fedhu jalqaba telefoona bira dhaqee bakka itti bilbiluuf qopheeffamte micciira. Yeroo micciiru lakkoofsi inni tuqu hin jiru. Akkuma nama dambalii reediyoo barbaadu harkaan qabee micciira. Kana booda ispiikara fuudhee gurratti qabata. Maayikii afaanitti qabatee eega. Yeroo tana teeknishaanota waajjira teelee keessa jiran bira ifaan tokko ni mul'ata. Teeknishaanni ifaa kana dursee arge telefoona banee nama kana dubbisa.
Namtichi bilbilees teeknishaana teelee kana waan barbaadu itti hima. Bakka bilbiluu barbaadu magaalaa fi ganda namni sun jiru akkasumas lakkoofsa telefoonaa himaaf. Teeknishaanichis odeeffannoo namticha irraa argate katabatee namtichi akka daqiiqaa muraasa obsa eeguutti hima. Kana booda hojjettoota biroo kan hojii kanarratti ramadaman beeksisa.
Hojii telefoona wal qunnamsiisuutiif hojjettoota 1000 ramadamee taa'ee eega. Teeknishaanni lakkoofsa namtichi dubbisuu fedhu takka takkaan himaaf. Yeroo inni 09 jedhu. Haada elektirikaa fuudhanii 0 fi 9 suuqan lakkoofsatti aanus hoggaa teeknishaanitti hime tartiibuma inni himeen wal qunnamsiisan. Eega haala kanaan shiboo hunda tartiibaan wal qunnamsiisan booda teeknishaanicha beeksisan. Teeknishaanichi sagaleen bilbilaa bakka itti bilbilamurraa akka dhagahamu ammaas shiboo biroo wal qunnamsiisa.
Yeroo kana namni itti bilbilamutti jiru sagalee bilbilaa dhagahee dhufee kaasa. Teeknishaanichi wayita namtichi kaasu. Eenyummaa isaa gaafatee teleefoonatu si barbaadutti jira xiqqoo obsi eegi jedhaan. Achi booda namticha jalqaba bilbiletti deebi'ee namni ati dubbisuu barbaaddu sararra jira dubbisuu dandeessa jedhaan. Haala kanaan namtichi nama dubbisuu barbaadu san dubbisa.
Adeemsi kun yeroo hunda haaluma kanaan itti fufa. Adada namni haariin bilbiluun hojjettoonni shiboo buqqisanii tartiiba lakkoofsaatiin wal qixxeessan. Akka galmeen seenaa himutti bara 1950 keessa tajaajila bilbila kanaaf Ameerikaa keessatti dubartoota miliyoona takkaa oltu hojii tana hojjetaa ture. Guyyaa guutuu waajjira keessa taa'anii shiboo bakka wal jijjiiraa oolan. Dubartoonni hojii tanarratti hirmaatan warra saffisa guddaa qaban waan ta'aniif namni bilbile tokko nama barbaadu dubbisuudhaaf hedduun turu. Daqiiqaa muraasa keessatti tolchanii fi dubbisuu danda'a.
Tajaajilli telefoonaa yeroo sanitti haalaan qaalii ture. Hojjettoota miliyoonaan lakkaa'aman qaxaranii hojjechiisuun mallaqa guddaa barbaada. Kanaaf ammoo furmaanni jiru nama telefoona bilbilu mallaqa guddaa kafalchiisuudha. Yeroo sanitti magaalaa New York irraa magaalaa Londonitti bilbiluuf daqiiqaa tokkotti $25 nama kafalchiisa. Sanirraan zamana sanitti $ haalaan qaalii ture. dolaari 25 zamana sanii dolaara yeroo ammaa 1395 ta'a. Kana jechuun namni tokko New York irraa London bilbiluuf daqiiqaa tokkotti birrii Itoophiyaa 4,800 kafaluu qaba jechuudha.
Gatiin telefoona ittiin bilbilan haalaan qaalii ta'uunsaa akka namoonni hedduun telefoonan horanne maamiltoonni gariinis eega telefoona fayyadamuu eegalan akka dhiisan godhe. Kun ammoo dhaabbata teeleetiif yaaddoo guddaa ta'e. Kana booda ogeeyyii teknoolojii hedduu qorannoo irratti bobbaasan maashina gargaarsa namaatiin malee telefoona bilbiluu danda'u akka hojjetan ajajan. Ogeeyyiin halkanii guyyaa hirriibatti dhabanii telefoona barbaadamu hojjetan. Bu'aa bahiin isaan keessa dabran haalaan dheertuudha. Hundasii sagantaa sanarratti ibsuun ni ulfaata. Gaafa telefoonni ifumaan hojjetu kun hojiirra oolu teeleen hanga tokko namoota irraa waan duroomteef hojjettoonni miliyoonaan lakkaa'aman hojiirraa ari'aman.
Gabaabina wanti asirraa hubannu teelefoonni jaarraa tokko dura hojjettoota miliyoonotaan socho'u yeroo ammaa gargaarsa nama tokkoo malee if danda'ee hojjechuu isaati. Teelefoona qofa osoo hin taane dalagaan hedduun maashinoota ilma namaatiin oomishamaniin dhaalamee ilma namaa hedduu hojii dhabsiisutti jira. Kanaaf yeroo ammaa hojii dhabdummaan baay'ate. Zamana kana akka duriitti yaaduun ulfaataadha. Namni bu'aa bahee jireenyaa moo'uu fedhu hundi dammaquu qaba. Barnootatti jabaannee of dammeessinu malee qormaata jiru addunyaa irra aanuun haalaan ulfaataadha. Raadiyoon Ololudaa sagantaa suura qalbii dhageeffachaa jirtu qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufni hanganuma gama keessummeessuutiin Anfarhee Aadamee fi Usmaan Abdullatiiftu si wajjin turre.
Barruu qophiilee Abuu Ibtisaamtuun of qopheesse obboleessi keenya Mohaammed Awwaal Abdullaatiis nu wajjin ture.
Waan hanga xumuraa obsaan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti dachaana.
Hanga sagantaa birootiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Nuur al-Huda suura qalbii muslimaa. Suura qalbii muslimaa.